Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să mai citim câteva versete din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, de la versetul 21. În continuare, o să citim mai multe versete ca să înțelegem mai bine ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună cu privire la neprihănirea sa. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Amin. E mai greu să explicăm așa în câteva minute ce înseamnă neprihănirea, dar încerc, dacă mai aveți și voi răbdare, să vedem ce înseamnă neprihănirea din punct de vedere al Scripturii, din punct de vedere al lui Dumnezeu. E un cuvânt cu care nu suntem obișnuiți, nu suntem familiarizați, nu-l găsim în altă parte. Neprihănirea e un cuvânt care apare de 92 de ori în Scriptură și de 36 de ori în Epistola lui Pavel către Romani. Deja vedeți o diferență enormă. Foarte mult se vorbește despre neprihănire în Romani. Cuvântul original, să spunem, tradus din limba greacă, este dikaiosune. Dika înseamnă drept. Cu alte cuvinte, neprihănirea înseamnă dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept. Și când Dumnezeu este drept, ce înseamnă asta? Că dacă cineva păcătuiește, trebuie pedepsit, pentru că dreptatea lui Dumnezeu pretinde asta, cere asta, păcatul să fie pedepsit. Și acum, să înțelegem ce înseamnă neprihănire, trebuie să spunem mai întâi că neprihănire este un atribut al lui Dumnezeu. Dumnezeu este neprihănit, Dumnezeu este drept. Apoi, neprihănirea este o metodă de îndreptățire a lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu socotește neprihăniți pe unii. Spunea aici Pavel, cum poate El să rămână neprihănit în așa fel încât să fie neprihănit Dumnezeu și totuși să socotească neprihănit pe un om? A păcătuit și totuși nu-l mai pedepsește, ci dimpotrivă, pe păcătos îl consideră neprihănit. Cum se poate asta? Dacă un judecător care este drept are în fața lui un acuzat, un tâlhar, un mincinos, el trebuie să spună, să-l condamne pe acel păcătos, pe acel vinovat, să-i spună sentința. Dacă, după ce a făcut toate astea, după ce a păcătuit, după ce a făcut multe rele, spune, ești nevinovat, ce concluzie tragem noi? Că judecătorul este nedrept. Și din păcate, în lumea în care trăim noi, se întâmplă de multe ori aceste lucruri. Și totuși Dumnezeu este neprihănit, este drept și datorită harului Său, îndurării Sale, bunătății Sale, ne consideră pe noi păcătoși. Toți am păcătuit, ne consideră neprihăniți. Cum se poate asta? Pentru că al treilea lucru care trebuie să știm despre neprihănirea lui Dumnezeu este o poziție desăvârșită sau o stare dată credincioșilor. Psalmul 26, Cornilescu acolo traduce cuvântul exact așa cum ar trebui să apară el. Pentru că neprihănirea este starea după voia lui dată de Dumnezeu. Asta este neprihănire, o stare pe care o dă Dumnezeu, de dreptate pe care o dă Dumnezeu. Neprihănirea este calitatea a ceea ce este fără prihană, fără păcat și fără vină. Cum ne consideră pe noi Dumnezeu neprihăniți? Nu înseamnă că Dumnezeu spune, chiar dacă ai păcătuit, eu nu țin cont de asta. Dar Dumnezeu, care este drept, care este un judecător drept, a plătit prețul. Cineva în locul nostru a plătit prețul. Cineva în locul nostru a fost pedepsit. Cineva a luat plata păcatului nostru și a plătit-o. Și atunci Dumnezeu a rămas și este neprihănit, este drept, adică El nu spune chiar dacă ai păcătuit, nu contează, ci la El dreptate este dreptate. Adică spunea Pavel în altă parte în Romani, El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său. Adică atunci când a fost vorba de păcat, Dumnezeu n-a spus pentru că e copilul meu, eu cu copilul meu mă port altfel. Dacă e vorba de copilul altuia, dă-i de-al meu, gata, trebuie să-l iert. Nu, Dumnezeu a spus, dacă Fiul meu a luat păcatele oamenilor asupra Lui, va trebui să moară. Și Dumnezeu a acceptat moartea Fiului Său, pentru că Fiul Său a luat păcatele noastre. Și Dumnezeu a fost drept, este neprihănit și acum Dumnezeu n-a făcut altceva decât a transferat neprihănirea Lui asupra noastră și ne consideră, și observați, o să găsim de multe ori în Biblie acest aspect, ne-a socotit neprihăniți, nu că noi suntem. Aici este un adevăr asupra căruia trebuie să înțelegem că neprihănirea lui Dumnezeu nu ne motivează să nu fim neprihăniți, dar să nu ne bazăm pe neprihănirea noastră. Fariseul acela despre care am citit noi, ne spunea Scriptura, se încredea în el însuși. Oamenii se încredeau în neprihănirea lor, aveau o neprihănire a lor. Noi trebuie să fim sfinți, dar să ne considerăm păcătoși. Oricât aș fi de sfânt, când vin înaintea lui Dumnezeu, eu nu trebuie să mă bat cu pumnul în piept să spun ce sfânt sunt eu, ce neprihănit sunt eu, ce bun sunt eu, ci eu trebuie să spun, sunt un păcătos. Dumnezeu trebuie să mă considere sfânt. Dumnezeu trebuie să mă considere neprihănit și nu eu. Dumnezeu transferă neprihănirea Lui la noi, Dumnezeu ne consideră neprihăniți și Dumnezeu într-o zi ne va desăvârși neprihănirea Lui. Dar pentru a înțelege mai bine neprihănirea, trebuie să mai vorbim și despre un alt cuvânt, un alt termen, pe care iarăși nu-l găsim în limbajul nostru comun, și anume sfințenia. Sfințirea, a fi sfânt. Pentru că Dumnezeu este sfânt, nu este de trei ori sfânt. Da, mai fac încă o dată aluzie la asta. Se spune în Isaia 6, eruvimii spuneau, atenție, cântau fără încetare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. El nu este de trei ori sfânt. Că poate fi de șapte ori sfânt, poate fi de o mie de ori sfânt, poate fi de o infinitate de ori sfânt. Ci faptul că era de trei ori spus una după alta arăta tocmai desăvârșirea sfințeniei Lui. Pentru evrei, când spunea un lucru, era da și poate era nu, dar când se spunea un lucru de două ori, în limbajul lor, cum Domnul Iisus folosește expresia adevărat, adevărat vă spun. Deci când a spus de două ori un lucru, gata, acolo nu mai comentăm. Dar când un lucru este spus de trei ori, acel lucru înseamnă că este absolut, este desăvârșit, înseamnă că nu mai încape altceva pe lângă. De aceea s-a oprit la trei și nu a trebuit să spună de o mie de ori sau de... Oricum se spune fără încetare. Deci Dumnezeu nu este de trei ori sfânt, cum mai avem noi cântări sau expresii, ci El este sfânt, este infinit de sfânt, este absolut, este desăvârșit în sfințenia Lui, slăvit să fie numele Lui. Dar sfințirea este o experiență spirituală și un proces continuu, însă, așa cum am citit aici, era o neprihănire despre care mărturisea legea, prorocii, scripturile Vechiului Testament, era în primul rând o curățire rituală. Și despre asta vorbea legea lui Moise, curățirea rituală. Adică prin jertfe, prin spălare, prin procesele de sfințire care aveau loc, erau locuri sfinte, erau obiecte sfinte, erau oameni sfinți, erau haine sfinte și era o curățire rituală. Și asta avea de-a face foarte mult cu trupul și care privea o relație a lui Dumnezeu arătată prin lege. Apoi, tot în Vechiul Testament, foarte mult profeții au vorbit despre o curățire sau o neprihănire sau o sfințire la nivel social, dreptatea socială. Pentru că foarte mult prorocii veneau și spuneau, nu veniți să vă închinați, nu veniți să aduceți daruri, că n-am nevoie de daruri, ci mai degrabă trăiți în pace unii cu alții, că dacă tu minți, dacă tu înșeli pe aproapele tău, dacă tu te cerți, dacă tu faci asta și asta, n-are rost să te închini. Degeaba spui tu, sunt curat ritual, eu am făcut baie, m-am spălat, am adus zecioală, am făcut astea. Să fie și o curățire socială, la nivel social, dacă vreți, relațională, în relația cu semenii tăi. Și erau pe vremea prorocilor mulți oameni care aveau, cultivau o neprihănire din aceasta ritualică, dar la nivel social erau oameni care înșelau, care mințeau, care nu ajutau pe cel lipsit, care nu făceau bine celorlalți, călcau pur și simplu în picioare dreptatea socială. Dar mai era o curăție despre care vorbește literatura sapiențială, adică Psalmii, Iov, Proverbele, Eclesiastul, și anume curăția morală, care privea integritatea individuală, personală, morală înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta era o neprihănire pe care o dorea Dumnezeu, să cineva să fie drept, în inima lui să fie bun, să fie drept. Și această neprihănire o vedea David. Foarte mult a vorbit despre ea David. Dar în Noul Testament, despre sfințirea de care vorbește și Pavel, despre care vorbește și Domnul Iisus, cuvântul acela care se folosește în limba ebraică este kadosh, sfânt. Înseamnă în primul rând o separare de rău. Noi, prin sfințire, ne punem deoparte pentru Dumnezeu, ne dedicăm lui Dumnezeu. Trebuie să ne separăm de rău. Însă nu-i suficient asta că te-ai separat de rău, trebuie apoi să fii dedicat pentru bine. Pentru că a fi sfânt pentru Dumnezeu, cum s-a spus, să fii sfânt pentru Dumnezeu, nu înseamnă numai să nu ai defecte, să nu ai păcate, să nu faci rău. Foarte mulți creștini au înțeles relația cu Dumnezeu sau creștinismul, l-au înțeles doar să nu facem păcate. Să nu fumăm, să nu bem, să nu ne drogăm, să nu și atât. Și totul se rezumă la atât. Dar sfințenia înseamnă ceva mai mult de atât. Înseamnă și să nu, dar apoi înseamnă să mergem și partea cealaltă. Ce să facem? Și aici e cel mai greu. Sfințenia înseamnă dedicarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă timpul meu îl dedic lui Dumnezeu. Asta înseamnă banii mei îi dedic lui Dumnezeu. Asta înseamnă energia mea o dedic lui Dumnezeu. Asta înseamnă abilitățile mele, capacitățile mele, resursele mele de care dispun, îi le dedic lui Dumnezeu. Ori foarte mulți creștini spun doar atât, eu dacă nu dau banii pe țigări, dacă nu dau bani pe băutură, dacă nu dau bani pe droguri, dacă nu dau bani pe nu știu ce, e ok. Dar pentru Dumnezeu nu fac nimic. Pentru Dumnezeu nu dau nimic. Și atunci, despre ce sfințenie vorbim noi? Despre ce neprihănire este vorba? Că sfințenie înseamnă abandonarea răului, dar apoi dedicarea, punerea deoparte pentru Dumnezeu. Adică să luăm ca simbol, ca și imagine, pentru că asta era Vechiul Testament. Vechiul Testament doar trebuia să ne arate în mod material ce înseamnă neprihănirea. Un vas. Luai un vas, o oală. Ca să fie sfântă, ea trebuia în primul rând să fie curată, să fie curățită. Și nu intru în detalii cum erau curățite. Unele erau curățite prin apă, altele erau curățite prin foc, altele erau curățite altfel. Fiecare, în funcție de material, era curățită ca să fie sfântă. Nu însemna numai să nu fie acolo mizerie în ea, nu însemna numai să nu fie ceva rău în ea, ci însemna oala aceea ca să fie sfântă, însemna că apoi să fie dusă în templu și să fie folosită în slujba templului, în ceea ce trebuia acolo. Din păcate, mulți creștini au ajuns ca și casa aceea din care au plecat duhurile rele, din care a ieșit păcatul, dar din păcate casa aceea a rămas goală, măturată și împodobită, dar nu mai are stăpân. Oamenii nu mai sunt tentați să facă bine. Și care este paradoxul? Paradoxul este că cineva care rămâne la jumătatea asta, la un moment dat în viață, se întâmplă când vine din nou păcatul, păcatul nu mai vine singur. Când vine înapoi duhul rău, nu mai vine singur. Vin alte 7 duhuri mai cumplite. Și ne spune Scriptura că starea acelui om ajunge mai rea decât cea din tâi. Și atunci se întâmplă că un pocăit care nu cultivă o relație cu Dumnezeu pozitivă în ceea ce trebuie să facă bine, ajunge de 7 ori mai rău decât pe când era nepocăit. Și mai rău decât nepocăiți. Și asta e realitatea, de asta noi trebuie să privim adevărul în față și să nu ne gândim doar, să nu ne măgulim, eu nu fac asta, eu nu fac asta, eu nu fac asta. Dar pune-te acum pe lista ce faci pentru Dumnezeu, ce dai lui Dumnezeu, ce oferi lui Dumnezeu, cât îi dedici lui Dumnezeu din timpul tău și vezi și acolo lista aceea nu cumva este goală. Pentru că nu uita, mai devreme sau mai târziu, starea ta de pe urmă va ajunge mai rea decât cea din tâi, dacă nu știi rubrica asta cu lucrurile care le ai de făcut, cu care le ai de dat, dacă nu știi să o umpli cum trebuie, vei ajunge acolo. De aceea în această zi mă rog ca Dumnezeu să facă această neprihănire să fie o realitate. Noi trebuie să trăim neprihănirea, dar să nu uităm că Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Diavolul înseamnă acuzator. Când ai păcătuit, diavolul te acuză. El vine înaintea lui Dumnezeu și spune, a făcut asta. Și atunci Dumnezeu ne socotește neprihăniți. Dacă eu cu păcatul meu vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, am păcătuit, prin pocăință, mă recunosc, mărturisesc păcatul meu, îl las deoparte, îl abandonez, am deja jertfa de ispășire, factura a fost plătită, eu am chitanța la mine. Și acea chitanță, dacă vreți, este jertfa Domnului Iisus Hristos. Diavolul vine și spune, pedepsește-l, trebuie să plătească, a păcătuit, e vinovat. Și eu vin și spun, și asta e credința, eu cred că Iisus Hristos este Domnul care a murit pentru păcatele mele. Păcatele mele eu le-am adus la crucea Lui prin mărturisire, păcatele mele eu le-am adus înaintea Lui prin pocăință și acum eu nu mai sunt vinovat. Asta e neprihănirea Lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu socotește neprihănit pe un păcătos, că de fapt toți suntem păcătoși. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimeni nu este neprihănit, nu este niciunul măcar, spune Scriptura. Niciunul. Toți suntem păcătoși. Și avem nevoie de neprihănire. Dar cum? Nu e a noastră personală. Nu e prin jertfe, nu e prin ritualuri, nu e prin altceva. E prin credința în Domnul Iisus Hristos. Dar credința nu înseamnă ceva static, cum spun mai ales americanii, spun occidentalii. Ai primit credință, e important să crezi în inimă. Apoi cum trăiește treaba ta? Important că dacă ai crezut, credința fără fapte este moartă. Faptul că Dumnezeu mă socotește neprihănit, faptul că Dumnezeu mi-a dat fără plată, faptul că Dumnezeu mi-a dat prin har, adică fără să merit, nu mă îndeamnă apoi să păcătuiesc, oricum e gratis. Lasă, vină, păcătuiește, iar te iartă, iar te mărturisești, iar păcătuiești, lasă că e gratis. Ci harul acesta mă îndeamnă nu să păcătuiesc mai mult, ci mă îndeamnă să mă sfințesc mai mult. Nu că eu aș putea cumpăra cu banii mei mântuirea, dar asta nu înseamnă că eu nu mai dau niciodată un ban lui Dumnezeu. Nu înseamnă că eu cu banii mei îmi cumpăr mântuirea. Nu înseamnă că eu prin faptele mele îmi plătesc mântuirea, nu. Dar cu cât realizez că sunt mântuit, cu atât eu dau tot mai mult lui Dumnezeu din timpul meu, cu atât mă dedic mai mult lui Dumnezeu, cu atât eu sunt mai aproape de Dumnezeu. Este o neprihănire, cum spunea Pavel în Romani 1:17, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, prin credință în El. De aceea Dumnezeu în această zi să ne binecuvânteze, să putem înțelege ce este neprihănirea, ce este sfințenia. Din punct de vedere al Noului Testament, neprihănirea sau sfințirea înseamnă asemănarea cu Hristos, identificarea cu El. Mă uit la El și eu vreau să fiu ca El. S-a citit și joi seara, dacă cineva rămâne în El, trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Și atunci ne uităm la El, de asta noi pe El trebuie să-L avem în cântările noastre, pe El trebuie să-L avem în mesajele noastre, în predicile noastre, trebuie să vorbim cel mai mult și cel mai mult despre Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este modelul, modelul vieții, modelul slujirii, modelul predicii, modelul vorbirii, modelul sfințeniei. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și privind la El, înțelegem prin modelul Lui cum ar trebui să fim și noi. Dumnezeu să ne ajute în toate. Amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ziua aceasta și să ne rugăm Domnului ca Dumnezeu prin credință în ziua aceasta să lucreze mai departe în viața noastră și în inima noastră. Putem sta înaintea Domnului să-i mulțumim Domnului pentru jertfa Domnului Iisus care a fost dată pentru noi. Avem posibilitatea astăzi să stăm înaintea Domnului fiecare cu păcatul lui, cu starea lui, să ne recunoaștem vinovăția înaintea lui Dumnezeu și să beneficiem de neprihănirea pe care o capătă cel credincios, cel neprihănit va trăi prin credință. Nu ne putem lăuda cu merite, nu ne putem lăuda cu fapte, nu ne putem lăuda cu nimic altceva. În această zi îl lăudăm pe Domnul care a murit pentru păcatele noastre. Și putem lua decizia de a ne dedica mai mult lui Dumnezeu, de a abandona păcatul, dar nu-i suficient atât. Să vedem ceea ce avem de făcut pentru Dumnezeu, să ne dedicăm lui Dumnezeu. Asta înseamnă sfințire, dedicare, punere deoparte. Și astăzi, în rugăciunea aceasta, poți să-ți iei decizia aceasta, nu superficial, nu la un mod abstract, Doamne, vreau să mă dedic ție. Uită-te în viața ta, ce ți-a dat Dumnezeu, ce daruri ai primit de la Dumnezeu și stai înaintea lui Dumnezeu și ia o decizie concretă. Doamne, eu asta voi face. Zeciuiala e ceva concret. O zi de post e ceva concret. Să citești niște capitole la zi e ceva concret. Să cânti 2-3 cântări pe zi e ceva concret. Să mergi o dată pe săptămână la un bolnav e ceva concret. Luați ceva concret. Doamne, aș vrea să fac asta pentru Tine. Nu prin asta eu îmi primesc neprihănirea, ci pentru că am fost mântuit, pentru că m-ai socotit neprihănit și drept. Eu vreau de acum să trăiesc în neprihănirea care mi-a dat-o Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să luăm decizii înțelepte. Amin.